Soči 2014. Olimpiskās spēles sociālajos tīklos.
Ar olimpisko sociālo mediju apskatu studijā Dainis Nažinskis. Aizritējas olimpisko spēļu pirmā sacensību diena, un tā sporta līdzjūtējiem piedāvājusi daudz un dažādas sporta veidus, tostarp arī ar mūsu olimpiešu startiem biatlonā un kamriņu sportā. Arī sociālo tīku lietotāji, protams, turpina sekot līdz spēlēm. Latvijas kamriņu braucēja Elīze Dīruma dažas stundas pirms vīriešu sacensību starta arī uzmundrināja mūsējos rakstot, ka tiek turēti visi īkšķi par mūsu stiprajiem puikām. Lielu uzmanību Twitterī pievērs arī ASV bobsleja komandas dalībnieka Johnny Quinn ieraksts, kurā viņš atklājas, ka kamēr bija mazgāties dušā, pa to laiku iesprūdušas un aizslēgušās vannas istabas durvis. Tā kā saucieniem pēc palīdzības neviens nav atbildējis, Johnnyam bijis nepieciešams izmantot savu bobsleja trūdījumu, lai durvis izlaustu. Durvis palikušas vietā, taču kā rāda bobslejas ievietotā bilde Twitterī, tagad tās rotā milzīgs caurums. Taču vislielāko uzmanību sociālo tīku lietotāju vidū vakar pievērsis tieši viens sportists. Leģenda, neuzveicamā mašīna, nemirstīgais. Un tie tikai daži no viņam veltītiem apzīmējumiem. Protams, runa var būt par nevienu citu kā 40-gadīgo norvēģu biatlonistu Ulu Einaru Bjørndalenu, kurš 10 km sprinta distancē izcīnīja augstāko godalgu – zelta medaļu. Solvita raksta, gariem ilgi nebija skatījusies biatlonu. Visi vārdi jauni, bet Bjørndalens šķiet ir nemirstīgs. Savukārt viesturs atzīmējis, ka izskatās, ka Bjørndalens pierādīs, ka biatlonists var būt kā labs vīns, jo vecāks, jo labāk. Ils bijusi pavisam lakoniska, piedalās visi, uzvar Bjørndalens. Atkal. Taču Rolands Bjørndalen nodēvējis par Kobe Bryantu biatlonā. Twitter lietotāja Latvijā atzīst arī cienījamo Andreja Rastargujeva startu šajās sacensībās. Atgādināšu, ka Andrejs izcīnīja 17. Vietu 10 km sprinta distancē vairāk nekā 80 sportistu konkurencē. Mareks Matisons, kurš Sočos no Latvijas atrodas kā brīvprātīgais, savā Twitter profilā atzīmējas, ka šodien gaidāms liels notikums – brīvprātīgi aicināt viesoties Latvijas mājā Sočos. Taču interesanti un smieklīgi Twitter saraksts izvērtusies starp diviem Latvijas izlases hokejistiem Ralfu Freibergu un Zemgu Girgensonu, kurš tikai šajās dienās no Ziemeļamerikas ierodas Sočos. Ralfs savā kontā ielicis bildi ar skatu no savas istabiņas balkona, uz kuru Zemgus viņam atbildējis, lai gultu labāk viņam saklājot. Uz šo tvītu atkal Ralfs, zinot medijos visur izskanējušās ziņas par toaletēm, pajokojas, ka viņa gulta jau sen ir aiznesta uz toaleti. Atgādināšu, ka pirmā spēle Latvijas hokeja izlasē pret Šveici 12. Februārī. Šoreiz noslēgumā Kārļa tvīts, kurā viņš raksta, nezinu pat kāpēc, bet šajās olimpiskajās spēlēs visvairāk tur rīkšas par Haraldu Silu. Tas laikam jau Latvijas televīzijas rādītā sižeta dēļ. Turpinām sekot līdz sporta svētkiem un uz sadzirdēšanos jau atkal nākamreiz. Dainis Nažinskis speciāli Latvijas radio.